Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Poklukar izbiranje cepiva morda mogoče šele po splošni precepljenosti v prvem krogu.
V Sloveniji potrdili prvi primer indijske različice novega koronavirusa.
Na 1. julijem zaradi diskriminatornega zakona, ki je bil sprejet v času ministrice Milojke Kolar Celarc, čaka zapiranje ambulant.
Razmere v Izraelu vse bolj napete. Kusto svete dežele pa ton, ob pandemiji nas je zajela še slabša pandemija, ki ji pravimo nasilje.
Vreme po noči bo pretežno oblačno, tu in tam bo nastala še kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vsak mora dobiti novo možnost za cepljenje proti COVID-19, tudi če je nekdo cepivo zavrnil. V to je prepričan minister za zdravje Janez Poklukar.
Dejstvo je, da delamo v smeri, da čim širše Slovencem omogočimo cepljenje in ta trenutek zaradi prednostnih skupin, ki jih uveljavljamo, ne moremo uveljavljati tudi hkrati izbire cepiva, kajti prišlo bi lahko do nejasnosti pri določitvi predvidenih rokov oziroma datumov cepljenja in splošno precepljenostjo v prvem krogu verjamem, da bo podlaga, da odpremo tudi izbiro cepiva, ki pa bo v naslednjih fazah zelo odvisna od priporočil stroke.
O dobavah cepiva AstraZeneca pa je minister Poklukar ob robu obiska v Bruslju, kjer predstavlja prednostne naloge slovenskega predsedovanja sveta EU, povedal.
Ta trenutek je AstraZeneca dovolj za druge odmere, kajti Nacionalni inštitut za javno zdravje skrbno spremlja količine ali pa število prijav in cepljenj, ki so bile upravljene s prvim odmerkom. Dejstvo je, da spremljajo tudi podatke, ko bo prihajala AstraZeneca in ključno je tudi na nivoju Evropske unije, da Evropska unija od AstraZeneca pridobi vso količino cepiva AstraZeneca, ki je bilo dogovorjeno po pogodbi in potem seveda tudi v nadaljevanju Evropska unija pričakujemo, da bo sklepala dogovore z vsemi dobavitelji cepiv, tudi z AstraZeneca se mora pogovarjati o eventualnih dobavah, kajti ta trenutek je AstraZeneca na evropskem zemljevidu pomembna. Na zadnje se je z njo cepilo več 10 milijonov državljanov Evropske unije in tega ne gre zanemariti.
V tem tednu so cepilni centri po državi prejeli več kot 100 tisoč odmerkov cepiv. Po besedah nacionalnega koordinatorja za logistični del cepljenja Jelka Kacina bodo lahko posamezniki izbirali med cepivi takrat, ko bo država tedensko razdelila 150 tisoč odmerkov. V Sloveniji so potrdili primer indijske različice novega koronavirusa, je razvidno z portala GISAID. Potrdili so jo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila. Indijsko različico so doslej potrdili v 44 državah. Največ primerov so poleg Indije potrdili v Veliki Britaniji. Na Evropski agenciji za zdravila menijo, da vsa 4 v Evropski uniji odobrena cepiva najverjetneje nudijo zaščito tudi pred indijsko različico. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer nedavno sporočila, da je omenjena različica bolj nalezljiva, zato je skrb vzbujajoča. Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester zahvalil kadru zdravstvene nege, da kljub kritičnim zdravstvenim razmeram vsak dan požrtvovalno skrbi za zdravje in rešuje življenja. Državo je pozval, naj vsem zagotovi sredstva za izplačilo dodatkov za delo v kriznih razmerah. Zbornica zdravstvene in babiške nege pa je današnji mednarodni dan medicinskih sester obeležila z virtualnim kongresom. Sodelujoči so tudi v luči pandemije COVID-19 izpostavili pomen zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu in pozvali k zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev, ki bodo omogočali naslavljanje bolnikovih potreb in nadaljni razvoj stroke. S koncem junija bo začel veljati zakon, zaradi katerega bodo morale številne ambulante, zlasti izven velikih mest, zapreti svoja vrata. Ogroženih pa je celo nekaj bolnišničnih dejavnosti. To se bo zgodilo zaradi zakona, sprejetega v času ministrice Milojke Kolar Celarc, ki od zdravnikov ter zobozdravnikov po pridobitvi licence zahteva od 3 do 5 let dodatnih delovnih izkušenj, preden lahko prevzamejo administrativno vodenje zdravstvene dejavnosti na svojem področju. Nikjer v Evropi, nikjer na svetu nimajo takšne ureditve, so ob tem zapisali mladi zdravniki, več pa v pogovoru z njihovo predstavnico, zobozdravnico Nadjo Trnifi.
Kaj je osnovna težava že sprejete zakonodaje, ki je bila sedaj v času korona krize zamrznjena in kaj bo njeno izvajanje pomenilo v praksi, gospa Nadja Trnifi?
Mladi zdravniki Slovenije, organizirani v okviru zdravniške zbornice, želimo opozoriti na ta sporen 3a člen zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta člen v praksi pomeni, da zdravstvene ustanove ne morejo zaposliti mladih specialistov iz posameznih specialnosti, če nimajo ob tem iz istega področja zaposlenega tudi starejšega specialista. To pomeni, da bi svoja vrata morale zapreti ambulante v nekaterih manjših zdravstvenih domovih in tudi v večjih zdravstvenih domovih bodo imeli ob tem težave pri manjših specialnostih. Saj pogosto nimajo zaposlenega več kot enega, recimo ortodonta ali pa zdravnika, specialista medicine, dela, prometa in športa. V manjših krajih pa, kjer družinski zdravniki pogosto delujejo v okviru koncesijskih ambulant, tako ne bodo mogli več zaposliti mladih specialistov družinske medicine. Težave pa bodo v bistvu nastopile celo v kakšnih bolnišnicah pri redkejših specialnostih. Tako da v bistvu pričakujemo lahko, da se s tem poslabša dostopnost do kvalitete zdravstvene oskrbe, seveda podaljša čakalne dobe na pregled in nasplošno na obravnave v zdravstvu.
Bi si upali trditi, da gre za zelo diskriminatorno zakonodajo? To vrstna ureditev je posebna pri nas, je tako?
Ja, pravzaprav ja, gre za nekakšno diskriminacijo na podlagi starosti, čeprav gre za enak nivo izobrazbe. Zdravnikom za že pridobljeno licenco določa še dodatne pogoje. Nikjer v Evropi namreč ni takšne ureditve, ki bi za pridobitev dovoljenja za upravljanje zdravstvene dejavnosti zahtevala še dodatna leta delovnih izkušenj. Temeljni pogoj za upravljanje takšnega dela je licenca, ki pa jo zdravniki dobijo ob upravljenem specialističnem izpitu, zobozdravniki brez specializacije pa ob strokovnem izpitu in menimo, da bi to moralo zatestovati.
Gospa Nadja Trnifi, kaj torej pričakujete od Ministrstva za zdravje?
Pričakujemo ponoven tehten razmislek glede smotrnosti spornega pogoja in pa njegova ukinitev, ker že kompetentnim zdravnikom onemogoča delo in v bistvu negativno vpliva na zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije.
Pogovor s predstavnico mladih zdravnikov Nadjo Trnifi je pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednik SLS Marjan Podobnik je prepričan, da bo gibanje Povežimo Slovenijo na prihodnjih volitvah v državni zbor dobilo več kot 15 poslancev ter vodilo prihodnje dogajanje v slovenski politiki. Ponudili bodo tudi kandidata za mandatarja, je napovedal Podobnik in potrdil pogovore s SMC o sodelovanju na skupni listi. Podobnik je ob današnji 33. obletnici ustanovitve stranke poudaril, da je SLS danes znova pomemben dejavnik v slovenski politiki in pomemben člen gibanja Povežimo Slovenijo. Ob tem je poudaril, da so glede sodelovanja s strankami in posamezniki popolnoma odprti. Njihovo temeljno poslanstvo je namreč vzpostavitev povezovanja na temelju medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja ustave in različnih vrednostnih usmeritev. Podobnik je zagotovil, da se ne bodo posluževali osebnih žalitev in negativnih aktivnosti, ki so v nasprotju z dostojanstvom vsakega človeka. V koalicijskih vrstah so presenečeni nad odločitvijo Komisije za preprečevanje korupcije, ki v presoji ravnanja predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela ni ugotovila kršitev zakona. Vodja poslancev SDS Daniel Krivec je ocenil, da ta odločitev ponovno vzpostavlja razlikovanje med prvorazrednimi in drugorazrednimi.
Ta odločba je za nas kar malček presenetljiva, glede na to, da mora vsak državljan dokazovati praktično vsak evro, ki ga pridobi, v tem primeru pa v tej odločbi nekako piše, da športna in pridobitna dejavnost ni ravno definirana, ampak na koncu nekdo dobi 200 tisoč, pa to ni pridobitna. Tako da bomo malo proučili še to, bi rekel, odločbo, nam je pa v vsakem primeru nerazumljiva.
V opoziciji so bili v komentarjih odločitve redko besedni. V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo, da je nujno treba sprejeti interventni zakon, ki bo gostinstvu in turizmu zagotovil pravočasno pomoč za okrevanje po epidemiji COVID-19. Obenem pozivajo k takojšnji odpravi po njihovem neživljenjskih pogojev za opravljanje dejavnosti v tej panogi. Glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc ne izključuje novega vala epidemije, na katerega pa bo ob morebitnem ponovnem zapiranju dejavnosti ne gleda preveč pesimistično.
Povsem mogoče je seveda, da bomo imeli zopet novi val, ki bi verjetno izviral iz tega, da cepljenje ne bi bilo uspešno, da bi ga bilo potrebno poloviti, bodisi da bi se pač razvile nove variante COVID-19, ki bi bile odporne proti aktualnim cepivom. To bi posledično zopet pomenilo pritisk inštitucij, ki se ukvarjajo z varovanjem zdravja, na to, da uvedejo določene omitvene ukrepe, ampak vsekakor pa moramo vedeti, da vsi novi omitveni ukrepi so manj boleči, kot so bili tisti pretekli. Na eni strani se nekako gospodarstvo prilagodi kako tem ukrepom, na drugi strani seveda tudi potrošniki nekako zamaknejo svojo potrošnjo, torej se jih povsem ne odpovejo, pa tudi država ima nekako razvita orodja in tudi ima neko voljo, da podpre tiste sektore, seveda, ki jim bo zopet morda nekako omejila poslovanje na trgu. Tako da z tega vidika smo relativno optimistični, torej tudi če nas doleti nov val epidemije, globalno gledano, ne, ali pa recimo regionalno v Evropi, menimo, da lahko na to gledamo z večjim nekako realizmom, kot pa recimo smo to percipirali marca lani.
Konec junija se bo iztekla možnost za koriščenje državne jamstvene sheme za likvidnostna posojila pri bankah. Podjetja so doslej izkoristila za 80 milijonov evrov takšnih posojil. Medtem pa se je iztekel ukrep, ki je bankam naložil obveznost odobritve odloga plačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe, če je komitent za to zaprosil. Vse bliže smo poletni turistični sezoni. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je včeraj povedal, da je ključnega pomena, da se cepljenim omogoči čim lažji prehod meje.
Grčija se dogovorila z Veliko Britanijo v zvezi s tako imenovanim lažjim prehodom precepljenih oseb. Slovenija prav tako zainteresirana za to vrstne aranžmaje, tudi mislim, da so naši državljanke in državljani zainteresirani. Lahko samo povem, da v tem primeru za te posebne dogovore smo v zelo aktivnih razgovorih z vsemi sosednjimi državami. Za Madžarsko smo stvari že dogovorili, z Hrvaško mislim, da so dogovori v sklepni fazi. Hkrati pa v tem tednu potekajo tudi še ključni dogovori z Avstrijo in Italijo.
Minister za zdravje Janez Poklukar medtem pričakuje, da bo imela Evropska unija v prihodnjih mesecih dovolj cepiva za spoprijemanje s pandemijo COVID-19. Pomembno vlogo bo imelo tudi digitalno zeleno potrdilo. V Sloveniji bi lahko pravo različico potrdila dobili junija, s čimer bi državljanom poleti omogočili potovanje v tujino, je povedal Poklukar. Španija letos pričakuje približno 45 milijonov tujih turistov, kar bi bila dobra polovica številke iz leta 2019, preden je udarila pandemija COVID-19. Za Francijo, druga najbolj priljubljena destinacija na svetu, je predlani zabeležila nekaj več kot 83 milijonov tujih turistov. Lani obisk iz tujine upadel za 77% na manj kot 19 milijonov. Italijanska vlada namerava na 5 ladjah na morju vzpostaviti karanteno za migrante, ki prihajajo na italijanski otok Lampedusa. S tem želi zmanjšati pritisk na migrantski center na otoku, ki je po prihodu več kot 2000 migrantov v zadnjih dneh močno preobremenjen. Na ladjah za karanteno bo na voljo 3500 mest. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in palestinskimi gibanji z območja Gaze je zahtevalo najmanj 55 življenj. Ob stopnjevanju nasilja pa narašča strah pred obsežno vojno. Izrael napoveduje okrepitev napadov na palestinske vojaške cilje v Gazi, iz sveta pa se vrstijo pozivi k umiritvi razmer. Varnostni svet Združenih narodov se pripravlja na novo izredno zasedanje posvečeno tej krizi. Izbruh nasilja na Bližnjem vzhodu so ponovno obsodile oblasti v Rusiji, Turčiji, Veliki Britaniji in v Evropski uniji. Slovensko zunanje ministrstvo je pozvalo vse vpletene strani v izraelsko-palestinski konflikt, naj preprečijo nadaljne civilne žrtve. Oglasil se je tudi kustos Svete dežele, pater Francesco Paton, rektorju na Marijinega svetišča na Brezjah, patru Robertu Bahčiču je v kratkem sporočilu zapisal, da so razmere čez dan precej mirne, ponoči pa prihaja do izgredov, spopadov in eksplozij ter izstrelitev raket. Še pred nekaj dnevi smo molili predvsem za konec pandemije, zdaj pa tudi za konec te druge, še slabše pandemije, ki pravimo nasilje, je zapisal Paton.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je z uradnim protokolarnim pismom zahvalil Mariju Čuku za prijeti izvod dela Fiamme Nere, ki je italijanski prevod romana Črni obroč. Za pismo je po oblasti v direktorja tajniškega urada predsednika republike Simoneja Guarinija, ki se je pridružil pozdravom, poroča tednik Novi glas. Pismo predsednika Mattarelle je še eno priznanje izjemnemu romanesknemu delu, ki je išlo pri založbi Mladika in je v teh dneh v prevodu Martine Kleriči v distribuciji po Italiji ter že vzbuja zanimanje. Črni obroč oziroma Fiamme Nere namreč obuja del polpretekle zgodovine in opisuje grozoto nestrpnosti, ki je dosegla višek s požigom Narodnega doma v Trstu. To zločinsko dejanje nastajajočega fašizma je zelo malo prisotno v italijanskem kolektivnem spominu, saj se je skušalo potlačiti fašistično nasilje. Čukov roman pa skozi lečo literarne pripovedi odkriva strani in dogodke, ki so usodno zaznamovali zgodovino Trsta, obmejnih krajev, slovenskega naroda in sveta.
Spomini neprestano nastajajo in jih neprenehoma pozabljamo. Spominom lahko manipuliramo in ga spreminjamo tako na individualni kot družbeni ravni. A spomini so tudi otipljivi, moralni stražarji. Ni mogoče sprejeti, da so vsi spomini enaki in vsi istega spoštovanja in razumevanja vredni. Je ena resnica. Ne moreta biti enakega spoštovanja vredna spomin na padle za svobodo in spomin na fašistično pošast, ki je to svobodo uklenjala v verigo in ključ vrgla v globoko jamo. Relativizacija ubija vrednote.
Tako pa je Marij Čuk dejal lani na Repentabru na slovesnosti ob vrnitvi Slovenskega narodnega doma v Trstu.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moje lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Po noči bo pretežno oblačno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, izjemoma lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Obeti? V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 16, Maribor 15, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Celje 14, Novo mesto pretežno oblačno 16, Koper 19 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Portorož oblačno 17 in Lesce 15 stopinj. Ostali podatki Črnomelj 19, Ajdovščina in Metlika 18, Nova Gorica 17, Ptuj 16, Kočevje, Kranj, Lendava ter Litija, Podčetrtek in Rogaška Slatina 15, prav tako Trebnje in Vrhnika 15 stopinj. Bovec, Hrastnik, Logatec in Slovenske Konjice ter Tolmin 14, Slovengradec, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Pohorje in Idrija 13, tudi Ilirska Bistrica, Mežica, Ravne na Koroškem in Velenje povsod 13 stopinj. Postojnam, Rateče, Babno Polje in Gorenja vas 12, Liscam in Jezersko 9 stopinj, Krvavec in Rudno Polje 4 in Kredaricam rahlo sneži minus 1. Razsut tovor ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in priključkom Zrkovci proti Slivnici. V Ljubljani je zastoj na južni obvoznici proti razcepu Malence in predoru Golovec. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, zastoj je dolg 3 km. Zaradi testiranja elektrostrojne opreme bo predor Golovec zaprt v obe smeri v noči na četrtek ter v noči na petek med 22. in 5. uro. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Metlika, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.